Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään sukellamme ruokaeläinten ja etenkin nautojen sisälle ja selvitämme, mistä tulevat nimet pihvi, paisti, entrekote ja pikanaa. Tiristämme tikkua ja lopuksi selvitämme, saako tiedoton tarpeeksi tietoa. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Kortti tuo, kortti vie. Ihmiset kautta aikojen ovat tavanneet kohdistaa omia henkisiä taipumuksiaan esineisiin itsensä ulkopuolelle. Tämä on käytännöllistä ja myös hauskaa, kun tuloksena on usein uusia ilmauksia. Urheilussakin ja etenkin urheilujutuissa ilmiö on tuttu. Niinpä kesäkuun alussa Hollannissa pidetty yleisurheilukisa herätti Ilta-Sanomien urheilutoimittajan sulkakynän talviuniltaan ja hän kirjoitti erään keihäänheittäjän tuloksesta näin. Tikku tirisi lukemaan 79,93. Aristoteleen kantapään sosiaalisen median ryhmän jäsen Tapio iloitsee, että keihäänheitto on luonut uuden tikkua tiristävän kielikuvan. Jäsen Tuijastakin mehukas ilmaus on hauska. Tirinä voi tuoda mieleen paitsi herkullisen ruuan, myös ankaran ponnistuksen, kun suoritukseen puristetaan kaikki hankittu taito ja voima. Samasta sanasta voi ajatella sekä pihviä että sitruunaa. Yleensä todetaan palaverin lopuksi, että asia on pihvi, mutta tänään kysymme aluksi, mikä on pihvi? Lihanleikkaaja ja kivijalkabutcherin yrittäjä ja toimitusjohtaja Rene Kuukkanen, mikä on pihvi?
Pihvi on tietystä lihan kokonaisesta palasta leikattu tasamuotoinen pala, joka on helppo kypsentää. Näin minä ehkä sen itse muotoilisin.
Voiko pihvin tehdä mistä tahansa naudan osasta, mä kysyn nyt, mutta voihan sen tehdä varmaan siankin osasta?
Kyllä meillä Suomessa näkisin sen näin, että kyllä voidaan ja voidaan tehdä mistä osasta tahansa. Että toki se syöntilaatu on eri palolla eri. Siinä se ero tulee enemmänkin.
Pihvihän tulee sanasta beef, joka tarkoittaa nautaa. Että siinä mielessä on tavallaan ehkä nyt loogista puhua naudasta, vaikka Suomessa myydään myös karhun lihassa tehtyjä pihvejä ja ehkä jäniksestä ei saa pihviä tai sorsasta.
Joo, siinä rupeaa olemaan lihaksen koko jo semmoinen, että se pihvin tekemiseen voi olla haastavampi. Että silloin yleensä mennään kokonaisempana lihaksena ja sitten se leikataan käyttövalmiiksi, mutta naudastahan se yleisimmin käytetään nimitys. Pihvi ja beefistä on tullut ja sitten taas ranskankielisessä sanastossa beef taitaa olla sitten sukulainen siellä.
Aivan. Kun aina ihmettelen tätä, että pihvihän on angloamerikkalaisessa kielissä steak ja sitten se on Suomessa pihvi, niin kun tästä on ollut keskustelua, että voiko olla kasvispihviä olemassa, kun pihvi tulee nauta-sanasta, mutta tämän ranskalaisen linjan mukaan tavallaan se on ymmärretympää. Onko olemassa jotain suosikkiosaa esimerkiksi naudasta, josta tulee parhaat pihvit?
No sehän toki riippuu aivan nauttijasta, kuka sitä nauttii, sitä palaa. Varmaan se sisäfile on meillä Suomessa semmoinen ehkä tunnetuin ja yleisin ehkä, ja toisaalta se arvokkain pala myöskin, koska sitä hieman vähemmän aina sitten tulee. Mutta esimerkiksi oma ehkä suosikki kumminkin menee sinne entrekoten puolelle, niin maun ja mehukkuudenkin puolesta.
Siis sisäfile, eikö se ole semmoisia kuin ulkofileitä? Ja vanhana kalamiehenähän me kaikki tiedämme, että kalan fileointi on semmoista, että otetaan fileointiveitsellä se kalan file pois siitä ja selkäruoto vaan jää jäljelle. Sana filehän tulee ranskan kielestä ja latinasta ja se on alun perin merkinnyt jotain niin kuin säijettä tai narua tai verkkoa. Ja se liittyy siihen, että kala on aikoinaan fileoitu niin, että sen pää on jotenkin sidottu. Mutta eihän nautoja fileoida niin kuin kaloja?
No periaatteessa kyllä, että jos vaikka nyt ulkofileistä puhutaan ja sisäfileistä, niin kyllähän niissäkin kalvo siinä pinnassa on. Ja aika usein se siitä fileoidaan heittomerkein pois. Sitä ei ehkä niinkään kutsuta fileen fileoinniksi, mutta kalvo sieltäkin kyllä löytyy. Ei niinkään nahkaa enää.
Aha, se kalvo on ollut nahkaa vasten.
Kyllä, tai ensin siinä on ollut nahka, sitten siellä on ollut niin sanottu pintarasva ja sen alla kalvo ja sitten tulee file-osio, tämä liha.
Missä kohdassa nautaa sijaitsevat fileet?
No, fileet sijaitsevat selkäosiossa. Eli naudan ruhohan jaotellaan lihasryhmittäin ja selkä on se osio, mikä on se kaikkein arvokkain osio, mistä löytyy sisäfile nimensä puolesta sieltä luukehikon sisäpuolelta. Kun taas ulkofile löytyy sitten siitä luukehikon ulkopuolelta. Ja jos eläimeen sijoitetaan satula, jossa istutaan, niin siitä kohtaa se sitten löytyykin.
Miksi sieltä luukehikon sisältä satulan kohdasta saatava sisäfile on sitten niin hyvää pihvilihaa?
No, sisäfileen ominaisuudet oikeastaan on se mureus. Ja mureus aika usein on liitännäinen siihen, että kuinka paljon kyseinen lihas on käytössä. Ja sisäfile on aika vähän käytössä, jolloin se on erittäin mureja ja sisältää hirveän vähän sidekudosta. Mehukkuuteen oikeastaan vaikuttaa eniten sitten lihaksen sisäinen rasva, eli niin sanottu marmorointi. Ja siinä ehkä tuo sisäfile ei yleensä ole kyllä se paras. Ja se on vähän miedomman makuinen tämä sisäfile kuin esimerkiksi entrikote sieltä ulkofileen etupäästä.
Aivan nerokasta. Semmoiset osat eläintä, joita käytetään paljon, niin ne ovat sitten sitkeämpiä. Tai vähemmän mureita.
Vähemmän mureita ja hyvä esimerkki niin kuin tavallaan vastakohta, niin ossopukko, mikä taas sijaitsee sitten naudan takajalassa. Tämä sääriosa, joka on täynnä sidekudosta, vaatii tuntien hauduttamisen, mutta sen jälkeen on sitten aivan suussa sulavaa ja kun se kaikki sidekudos on sieltä muuttunut kollageeniksi semmoiseksi hyytelöksi, niin se on taas sitten aivan erityyppinen.
Onko fileitä muuta kuin sisä- ja ulkofilee?
On myös näitä hieman uudempia osia, esimerkiksi näitä, mitä maailmalta on nyt viime vuosina tullut, niin esimerkiksi petit tender on yksi semmoinen pieni lihas tuolla lavassa. Ja nyt kun me ollaan paljon koitettu alalla miettiä, että mitä näiden uusien palojen suomenkieliset vastineet voisi olla, niin siinä voisi olla hyvä lapafile minun mielestäni, koska se on aika mureja kanssa ja kertoo kyllä siitä käyttötarkoituksesta. Mutta muuten ei ole, että muuten se on sisä- ja ulkofile.
Selkeätä hommaa. Tämä oli selvää pässinlihaa tämä kohta. Mainitsit se sanan entrecote. Mikä on entrecote, lihelleikkaaja René Kuukkanen?
Entrecote on suomen kielessä tunnettu, varsinkin ennen vanhaa, niin välikyljys. Ja se on aika lailla käsittääkseni suora suomennos ranskan kielestä. Ja sitten kun mennään tuonne englanninkielisen sanastoon, niin sitten siellä se on rib eye. Ja se sijaitsee ulkofileen ja etuselän välissä. Se on semmoinen 2-30 senttiä pitkä osio. Sisältää ulkofilettä, mutta se sisältää myös rib eye käpin. Eli siinä on ulkofileistä poiketen kaksi lihasta.
Jännittävää. Nyt pitää kysyä semmoinen asia sitten tässä gastronomisessa anatomiassa, että onko nämä lihanleikkaajan leikkaamisen kohteet, nämä fileet ja pihvit ja paistit ja kyljykset, niin onko ne yleensä yhtä lihasta?
Yleisesti kyllä, mutta poikkeuksia kyllä juuri löytyy, että sisäfilekin periaatteessa sisältää kaksi, tai no sekin on vähän, että mitenkä se muotoillaan. Se on toki ehkä yksi lihas, mutta siinä on semmoinen nuppipala siinä päässä, mikä on jaoteltu sidekudoksella. Eli periaatteessa olisi niin kuin oma lihas. Ulkofileessä yleisesti se valmis ulkofile on vain yksittäinen lihas. Ja taas sitten, niin kuin sanon, entrecote, niin sisältää kaksi lihasta ja pääasiassa kaikki paistit ovat yksi lihaksisia, vaikkakin osa niistä on jaoteltu yhteen tai kahteen tai kolmenkin osaan sidekudoksien puolesta.
Nämä sidekudokset aina jakaa, sitä on lihasten välissä.
Kyllä, joo, ja lihasten ympärillä. Ja monesti tavallaan sen haasteen ehkä sinne tekee, että esimerkiksi sisäpaisti periaatteessa koostuu kolmesta palasta, mutta tämä sidekudos, joka jakaa nämä kolme palaa, niin yksi niistä menee kokonaan sen palan ympäri, mutta esimerkiksi tämä toinen sidekudos vähän niin kuin häviää puolessa välissä, että se on, antaa sitten siinä pikkusen semmoisen määrittelemättömämmän asian siihen sitten, että mihinkä se loppuu ja mihinkä se ei lopu.
Jännittävää tämä tutkimusmatkailu eläimen sisällä. Mainitsitte sanan paisti. Paistajahan on sitten niin kuin kaikenlaisia. On paahtopaistia, kulmapaistia, ulkopaistia, pyöröpaistia ja sisäpaistia. Kulma, ulko ja sisäpaisti varmaan tarkoittavat sitä, missä ne ovat niin kuin naudassa. Vai tarkoittavatko ne sitä, että syödäänkö niitä ulkona grillattuna vai sisällä ravintolassa?
Voi jos näinkin sen ajatella, mutta paistit tosiaan on lihasryhmä, joka sijaitsee eläimen takajalassa. Ja possupuolella kyseessähän on niin sanottu kinkku. Ja sieltä samat paistilihakset löytyvät. Ulkopaisti tosiaan nimensä puolesta sijaitsee ulkopinnalla ja sisäpaisti sitten tuolla sisäpinnalla, eli niin sanottu sisäreisi. Kulmapaisti ehkä sitten on nimensä puolesta siinä, riippuu toki kummalta puolta katsoo, mutta vähän niin kuin siinä reunassa. Se hieman menee siihen itse asiassa sillä keskikohdalle, jos katsoo, kun nyt rupesi itsekin miettimään sitä, että jos tämä katsoisi takapäin, niin se siinä aika keskellä on kyllä.
Se on siis keskireunassa.
Joo, se on vähän itse asiassa aika hassu ilmaus tuo kulmapaisti siihen. Mutta eri maissa ruhon katkaisutavat hieman poikkeavat, eli tämä niin sanottu raakapaloittelu, että mistä kohtaa apusahauksia ja katkontoja tehdään. Ja lainasanoittain näitä on lähdetty suomen kieleen taivuttamaan ja sitten niitä vastineita keksitty, niin monesti se on sitten saatettu tehdä ulkomaalaisen leikkuukaavion perusteella, että sekin voi sitten välillä aiheuttaa näitä tämmöisiä hieman kyseenalaisia nimiä.
Tuossa vilahti sana kyljys. Tämä kuulostaa suunnistuksen kannalta helpolta. Tuleeko kyljyslihat naudan kyljestä, lihanleikkaaja Rene Kuukkanen?
Pientä tarkennusta siihen täytyy tehdä, koska kylkihän itsessään on oma osionsa ja kyljys on vastoin tätä nimeä, niin se on enemmänkin selkä. Kyljyksessähän on ulkofilettä tai enterekoteja, mutta luullisena. Siinä on kylkiluuta ja hieman joissakin tapauksissa myös sitä selkärangan sulkaluuta, mikä siellä nämä fileet jakavat keskeltä. Eläimestähän kaksi ulkofilettä löytyy molemmin puolin ja eläinhän halkaistaan keskeltä, että se on helpompi käsitellä. Nämä luut löytyvät kyljyksestä.
Lihanleikkuun idea on se, että erotellaan liha muusta eläimestä, luusta ja nahkasta ja sisäelimistä. Kyllä. Mutta kyljykseen jätetään luuta.
Joo, kyljykseen jätetään luu. Ja nyt ehkä viime vuosina meillä on tämä luullisen lihan käyttö kyllä yleistynyt. Että esimerkiksi ossopukko juuri, minkä mainitsin tuolla, niin on semmoinen, jonka täytyy sisältää sitä luuta. Eli tässä tapauksessa siellä on luu ydintä mukana. Ja luullista keittolihaahan menee varsinkin kylmemmillä keleillä paljonkin. Ja meillä on teeluupihvit ja porterhaussit ja klapsteikit ja vaikka monenmoiset. Et kyllä nykyään aika paljon käytetään myös luullisia lihoja. Vanha sanontahan taitaa olla, että luun vieressä liha on maukkainta. Että varmasti tässä on myös visuaalisesta puolesta kyse.
T-luupihvi, onko se sisä- tai ulkofilettä ja mikä luu siinä on se T-luu?
T-luupihvissähän on ulkofilettä ja sisäfilettä aivan oikein. Ja tuo äsken sanottu porterhouse on sama asia sillä erolla, että se on paljon paksumpi ja se sisäfileen osuus on kaikkein paksuin. Ja se luu siellä, niin se on selkärangan luuta, joka muodostaa poikkileikatessa teen muotoisen muodon.
Mikä on tämä millimetrimäärä, joka erottaa T-luupihvi ja porterhousen toisistaan?
Se riippuu paljonkin, missä päin maailmaa ollaan. Meillä Suomessa siihen ei vielä määritystä ole, mutta Amerikassa, missä tämä kyseinen leikku on erittäin suosittu, niin olisiko se ollut jopa 2 tuumaa, eli vajaa 6 senttiä. Aika paksu täytyy porterhousen olla.
Huh.
Ja itse olen pitänyt täällä Suomessa semmoista 5 senttiä hyvänä alarajana, että se ei kumminkaan sitten ihan järkyttävän isoksi pihviksi muotoudu. Mutta T-lupihvillä ei ole. Kaikki, mikä on sen alle, niin on automaattisesti T-lupihviä. Jokaisella toimijalla hieman on eri ajatus kyljyksestä. Että se voi olla ulkofilettä, kuten sanoin, taikka sitten sitä entrikoteja. Ja niiden syöntilaatuominaisuudet hieman poikkeavat toisistaan. Että entrikote on ehkä se hieman mureampi osa ulkofilettä. Ja sitten se rib-eye cap-lihas on yksi niistä ruhon mureimmista lihaksista vielä sitten siinä lisäksi.
Tässä oli puhetta, että suuri osa näistä termeistä on suomennettu ja on vilahtanut ranskalaisia termejä, entrecotet ja bœufit ja sitten angloamerikkalaisia steikit ja niin poispäin. Mistä tämä ruhonosien nimistö on Suomeen alun perin tullut, lihanleikkaaja Rene Kuukkanen?
En ehkä sanoisi, että se on jostain yhdestä paikasta. Musta vähän tuntuu, että se on tullut aika monestakin eri suunnasta. Ja ehkä hieman eri aikakausillakin jopa. Ja nyt varsinkin, jos mennään tähän nykyaikaan, meillä on tullut vähän semmoinen uusi sanaston lisäys tässä viime vuosina, kun paljon ollaan näitä uusia erikoisosia Suomenkin ruvettu tekemään, niin sielläkin on eteläamerikkalaista sanastoa, on pohjoisamerikkalaista sanastoa, on ranskalaista ja italialaista. Toimijoilla on hieman eri nimityksiä käytössä samoista lihanpaloista, että riippuu ihan valmistajasta, että voisin kuvitella, että siinä saattaa olla jopa yksi syy, että minkä takia näissä vanhemmissakin sanastoissa on poikkeamia. Ne ei ole jostain yhdestä maasta tuotu, mutta sen on huomannut, että vanhemmissa sanastoissa niin enimmäkseen on kyllä ranskankielistä lähtökohtaa.
On siis monia tapoja paloitella eläin, esimerkiksi nauta tai sika paloiksi. Onko olemassa suuria koulukuntaeroja, ranskalainen ja italialainen, englantilainen tapa, vai ovatko ne ihan maakohtaisia?
Kyllä niissä eroja on paljonkin oikeastaan, että niin kuin jos Suomea verrataan muihin maihin ja mennään 10 vuotta taaksepäin, niin se ero on kuin yö ja päivä, mutta onneksi nykypäivänä se on aika paljon tullut samalle viivalle. Jokaisella maalla on hieman oma katkaisu ja ruhon raakapaloittelukaavio. Ja tämä yleensä pikkusen sitten määrittelee sitä leikkuutakin, että missä järjestyksessä joku tietty työvaihe tehdään. Että jos meillä Suomessa vaikka eläin ensin halkaistaan pituussuunnassa selkärankaa pitkin 2 puolikkaaseen ja sitten nämä puolikkaat katkaistaan yleensä Suomessa 5. ja 6. kylkilun välistä niin sanotuiksi varteiksi, etu- ja takaneljänneksiksi, jolloin nämä on sitten lihanleikkaajan kevyt ja helppo käsitellä sitten siitä pienemmiksi paloiksi. Kun taas sitten Amerikassa katkaisu taidetaan tehdä 10 ja 11 tai 11 ja 12 kylkilun väliltä. Tämmöisiä pieniä eroja siellä on maittain, joka hieman vaikuttaa toki niihin tuotteisiinkin sitten. Mutta kyllä ne aika hyvin, ne hyvät lihakset on sieltä löydetty vähän maasta riippumatta.
Mainitsitte, että Suomi on ollut perinteisesti eri viivalla kuin muu maailma, mutta viimeisen 10 vuoden aikana ollaan tultu samalle viivalle. Onko Suomi tullut samalle viivalle kuin muu maailma vai onko muu maailma tullut samalle viivalle kuin Suomi?
Onneksi tässä on kyllä käynyt niin päin, että Suomi on tullut samalle viivalle muiden kanssa, että raaka-aineissa me ollaan kyllä varmasti oltu kärkikahinoissa niin kuin aina, jos globaalisti tätä tilannetta katsotaan, mutta ehkä se on tämä meidän käsittelijöiden puoli sitten ja toisaalta myös kuluttajien. Että kuluttajathan kumminkin aina sen lopullisen päätöksen tekee siellä, että mitä heille tarjotaan. Että jos he vaativat jotain, niin toki jokainen järkevä toimija sitten heille yrittää sitä tarjota. Että internet on tehnyt paljon, maailma on tullut lähemmäksi ja enää ei tarvitse lähteä käymään jossain maassa tutustumassa eri ruokalajeihin, kun voi vain tietokoneen näytön avata ja käydä tutustumassa siihen ja sen jälkeen lähteä kysymään vaikeita kysymyksiä paikalliselta lihamestarilta. Meilläkin paljon puhutaan tuontilihasta, että siinä on sinänsä eroja, koska tuontiliha on aika samantyyppistä aina. Se on suunnilleen samanikäistä ja saman sukupuolista, että ne on yleensä härkiä. Eli kastroituja sonneja ja sitten ne on aika samalla ruokinnalla ollut kaikki. Et ne on hirveän tasalaatuisia, kun taas Suomessa meillä sitten ehkä siellä voi seassa olla 4-vuotiaista lehmää ja siellä voi olla 2-vuotiaista hiehoa, eli nuorta lehmää. Siellä voi olla sonnia ja sitten siellä voi olla tosiaan sitä härkää. Et kaikki on vähän niin kuin omanlaisensa kypsennyksen vaativia. Et se on pikkusen vaikeampi lähteä tekemään.
että kaikki häränliha ei aina ole häränlihaa. Entäpä sitten tällaiset modernit uutuudet kuin pikanha ja maminha?
Joo, ne tulee tuolta Brasiliasta. Ja pikanhahan on naudan ulkopaistia, osa sitä. Se on se ulkopaistin kapeampi pää. Semmoinen kolmion muotoinen pala ja Brasiliassa usein se leikataan semmoisiksi puolikuun muotoisiksi pihveiksi ja taivutetaan vartaaseen. Ja pikanha täytyy aina sisältää selkeä pintarasva. Ja englanninkielisessä maassa pikanhaa kutsutaan rump cap nimellä, joka hieman viittaa juurikin tuonne paistiosioon. Eli siellä se tulee selkeämmin esille, että mistä päin tämä kyseinen leikkuu tulee. Ja erittäin hyvä ja monikäyttöinen pala ja aika suosittu pala nykypäivänä Suomessakin. Sitten tämä maminha englanninkielisessä maassa tri-tip ja meillä kotimaassa tunnetaan nimellä kolmiopaisti. Ja täällähän se kolmiopaistin nimi jo viittaa hieman siihen lihanpalan muotoon. Se on kolmion muotoinen, hieman viuhkamaisesti lihassyyt menevät. Et se on hieman hankala leikata pihveiksi ja käyttöpaloiksi, mutta erittäin hyvä pala. Marmoroituu paisteista ensimmäisenä ja yleensä sisältää semmoisen kauniin pintarasvankin.
Joskus sanan merkitykseen on ladattu jotain muutakin kuin mitä sana ilmiasultaan merkitsee. Enkä nyt tarkoita puhekielen ilmauksia kuten lanttu, nuppi tai kupoli, vaan ihan virallisia merkityksiä, jotka pitää tietää, koska niitä ei voi päätellä vain sanaa katsomalla. Kuulijamme nimimerkki Lentopelkoinen törmäsi tällaiseen kesäkuun alun Iltalehden jutussa, joka käsitteli lentokoneen myöhästymistä. Matkustajille ei ollut kerrottu paljonkaan myöhästymisen syistä ja seurauksista, joten toimittaja kirjoitti, että matkustajat odottivat tiedottomina yli vuorokauden. Nimimerkki Lentopelkoinen ällistelee sanan tiedoton käyttöä. Raju ilmako iski rajusti vai mikä aiheutti matkustajien tiedottomuuden? Aristoteleen kantapään tiedonvälitysfraasien uutisankan rintaperillinen on samaa mieltä. Sana tiedoton ei merkitse henkilöä, jolla ei ole tietoa, vaan sellaista, jolla ei ole tietoisuutta, eli tajutonta ihmistä. Tiedättehän, kun ihminen on elossa, mutta ei reagoi ulkoisiin eikä sisäisiin ärsykkeisiin. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi lentokoneen matkustajien tainnuttamiseen tajuttomuuteen yli vuorokauden ajaksi, mistä rangaistukseksi määräämme hänet osallistumaan heti viikonloppukurssille parantava läsnäolotietoisuus, lento ynnä muissa koneissa, täysihoito, alkaen 500 €. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.